Amaikak eta berrogeita amasei minutu, eta ez dugu joan nahi, herritar katalandar batekin hitz egin gabe, hain zuzen ere, lehen herri galdeketa, egin zen herriko kidea, Arenys de Munen izan zen lehen herri galdeketa, eta burujabetza prozesu hau dena martxan jarri zuena nola bait, eta diadaren urrengo gunean ere hitz egin genuen berarekin, eta argi esan zigun, azararen bederatzean, botoa emango dugu. Roser Carrillo, egun hon.
Egunon.
Hala esan zen igun diadaren urrengo egunean, eta hala gertatu da, botoa eman duzue, Kataluniarrek, zer moduz, gustora?
Bai, oso gustora, bai.
Zer nolako eguna izan zen zuretzat atzokoa?
Ba, oso pozik egon nintzen atzo, eta, bueno, jendea ikusten zen ere, ba, oso pozik zegon. Ba, onena hori jendearen aurpegietan irribarreak ikustea, bai.
Eta emozio eta hunkidura asko esango dugu hori ere jaso daiteke irudietatik. Askok esaten dute nolabait bozketa simbolikoa izan zela atzokoa, ba erabaki horra kaso ez delako izango, ezakit ase bete ote zaituzten atzoko bozketak nahikoa izan den zuentzat ala herritar bezala zerbait gehiago ere nahiko zenuketen. Nola ikusten duzu zu, Roser?
Bai, nahiko nahi dugu, bai. Atzokoa pauso bat gehiago izan zen, ba, independentziarantz, baina ez da nahiko bezain pauso luzea izan, baina aurrerantza bai. Uhum. Baina hori orain espero dugu zerbait desenteagoa egitea, bai.
Uhum. Eta zer eskatuko zenukezuk, zer eskatuko zenieke agintariei bihar emango ditu xetasunak Artur Masek, baina gainerako alderdiak dagoeneko eskatzen ari dira, hauteskundeak lehenbailehen egitea, herritar bezala zer eskatuko zenukezuk?
Bai, hauteskundeak egon behar dira, hori nahiko argi geratu da, ez? Eta erreferenduma nahi dugu egitea.
Erreferenduma egitea, baina horretarako nola ikusten duzue Kataluniako gobernua bera eta gobernu espainiarra nola ikusten dituzuzuk?
Bueno, Madrileko gobernua ikusita dago ze egin duen, ez? Orduan hauteskundeak egon behar dira fijo baietz eta zerbait gehiago egitea. Dakit, nola izan.
Bueno, garbi dago, atzokoan egun handia izan zela Kataluniarrentzat eta bertako burujabetza prozesuarentzat ikusiko dugu aurrera begira zer nolako urratsak ematen diren, baina uste duzu akaso independentziagatik gertuago zaudetela gaur?
Bai, hori fijo, ba herriak esan du hori, ezta? Orduan, bai, hori bai, fijo.
Bueno, ba esango dugu, jarraituko ditugula urratsak gertutik hemen Infozazpi irratean ere, eta ziur aukera izango dugula zurekin ere beste batean hitz egiteko, Roser Carrillo, mila esker, eta animo asko, eta besarkada bat hemen Euskal Herritik.
Mila esker zuei.